Сэмбэт сонгоны хүмүүс сонсогч нараа, ингээд очиасаа өрөөтэй үл мэдэх подкастын маань дараагийн дугаарт Lemon Press компани хамтран үүсгэн байгуулагч Гүйцэтгэл Захирал анх хоёр оролцож байна. Танд энэ өдрийн мэнд төргий.
За, баярлалаа. Та бүхэнд бас энэ өдрийн мэнд төргий, үл мэдэх подкастын сонсогч өдрийн мэнд төргий.
За, ер нь анх хоёр маань усаа яаж одоо нэг мэрэгчлээ сонгоч ив, тэгээд хэн нөлөөлөв, юу нөлөөлж ив.
За, миний хувьд бол ер нь багшийн гэр бүлээс гадтай багш нар байдаг. За, манай аав бас өөрөө багш хүмүүс байдаг. За, тэгээд баг байхад ер нь илүү одоо математик арч хамаг явуулна гэж математикийн хичээл рүү илүү гүнзгий орч одоо сурсан. За, тэгээд энэ хугацаанд бол яг тухайн үед намайг их сургууль одоо алах сургуулаа төгсөж байхад эдийн засгийн мэрэгжил бол нэлээд хот болсон байна. Эдийн засгийн чаар ажиллахад одоо алдахгүй л гэдэг байлаа шүү дээ. Тэгэхээр сургуулаа төгсөөд ер нь Монгол улсын эдийн засгийн их сургуулийн эдийн засгийн сургуульд орсон. За, намайг ордог жил буюу одоо 2011 онд юу байсан? Монгол улсын их сургууль анх удаа liberal arts систем рүү шилжиж байсан. За, liberal arts гэдэг нь болохоор эхний 2 жил огт хичээл сонголт одоо мэрэгжил сонголтоо хийхгүйгээр дуртай хичээлүүдэд авдаг. Тэгээд 3 дугаар курстээ мэрэгчлээ сонгохдоо байсан. Тэгээд ер нь бол би эдийн засгийн мэрэгчлэр сонирхож одоо сургуультай орсон боловч эхний 2 жил яг эдийн засгийн холбоотой, санхүүтэй холбоотой, бизнестэй холбоотой маш олон хичээлүүдийг авсан. Дэд математик гэсэн авч ирсэн. Тэгээд 3 дугаар курстээ ер нь эдийн засгаар дагнахаас илүүтэй санхүү бизнес тал руугаа илүү сонирхолтой байна гэж шийдээд тэгээд бизнес удирдлагын мэрэгчлэр рүү орж ирсэн.
За, тэгээд бас нэг маш сонирхолтой нэг компаниг үүсгэн байгуулад бас богинохо хугацаанд чамгүй нэг зүйлийг хийж бүтээсэн гэдгээр нь залуучууд илүү их мэдж байгаа. Lempress ялангуяа уншдаг залуучууд бол энэ дугаарыг сонсож байгаа. Бас маш сайн мэдж байгаа хаа. Тэгээд миний хувьд ч гэсэн яг нэг хөрөнгө оруулалт тэгээд яг хувьцаа, bond, шоу coin гэдэг юм уу, яг энэ нэг эдийн засаг дээр юу болоод байна гэдэг талаар тэр товчхон хэрний шүүрүүгчтэй мэдээлэл өгдөг. Ийм одоо компаний хүсэлм байгуулсанд бол маш их баярлж байгаа. Тэгээд гарахж байгаа. Энэ санаа ер нь хаанаас гарваа? Тэгээд хизээ яг энийг за одоо ер нь компани болгоод цааш нь ингээд хөгжүүлье аа, тий? Явъя гэд хизээнээс яг энэ ингээд явж эхэлсэн бэ? Танаа нь яаж гарч ий? Энэ талаараа бас хуваалцав.
За, Lemon Press-ийн хувьд бол гэрэл мэдээлэл юм бүгд медиа компани байгаа. За, үйл ажиллагаагаа явуулаад 1 жил 1 сар болсон байна. 2020 оны 9 сард үсгэн байгуулагдчих байсан. За, миний хувьд бол одоо яг сургуулаа эдийн засаг санхүүгийн хичээл аваад тэгтээ бизнес удирдлагын чиглэлээр одоо төгсчихөд бодлого хөгжлийн банкнд бол анх орж байсан. За, анх дадлах чагтаар орж байсан. За, тухайн үед бол банкны одоо систем яаж явдгийг угсаа банкнд орно гэдэг ч өөрөө мөрөдлөлийн ажил байгаа шүү дээ, тий. Тэгээд орсон боловч ер нь банк надад нэг тохирохгүй байна гэдэг Unitel Group-ийн контент бодлого төлөлтийн газар гэдэг газар нэгжид орж ажилласан. За, тэгээ энд бол ажиллахдаа би ер нь контентын зах зээлийг платформыг үзүүлэгч талаас нь харах боломж олдчихсон юм байна л та. Та бүхэн мэдж байгаа бол Innovation гэдэг охин компани. Innovation бол контентийг үргэлжлэдэг айгүй том платформ байдаг. Монголын бүрэг одоо хамгийн том медиа контент хэрэглэгчдээс төрж байгаа платформын бизнес юм байна л та. Тэгээ энэ бодлого төлөлт одоо контентийн бизнесийг мэдээж одоо том зургаар нь харах хэрэгтэй болно. Гадны жишээнүүдийг харах хэрэгтэй болно. Гэтэл одоо Америкч гэдэг юм уу, ер нь бусад том том улсуудыг харахаар контентийн бизнес гэдэг бол ер нь зардлаа багасгаж илүү синержитэй ажиллаж одоо контентийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд нэгдэн хэлж идэг юм процесс бол айгүй хурдтай явагдаж байна. За, та бүхэн санаж байгаа бол одоо Америкт 5 том контентийн компани байгаа шүү дээ. Одоо NBC, Universal, Comcast одоо энэ Comcast яг энэ NBC Universal байдаг. За, Walt Disney байна. 21-р зуун Fox байна. CBS байна. Viacom байна. Тэгэхээр компаниуд бол бүгд доороо юм медиа хэрэгслүүдтэй киногоч үйлдвэрлэдэг, контентоо шаргадаг, мэдээ гэж бичдэг юм том том группууд олон явчихж байгаа. За, Монголд бас ер нь яг энэ төрлөөр бас контентын медиа группууд үүсэл явжлаа юм л та. Та бүхэн мэдж байгаа бол одоо News Corporation буюу Bloomberg телевиз, засгийн газрын мэдээ сонио, Forbes сэтгүүлний карьер тийм Монгол контент групп буюу одоо GoGo, Ялоцгийн мэн маам уч гэдэг юм уу. нэг групп компани. За медиа групп гэж байгаа. Дотор нь Ин ТВ, за хэд хэдэн сэтгүүлүүд бас байдаг. Orange Entertainment гэх юм уу, кино контентын компани байгаа. За Монгол телевиз ч гэсэн одоо групп компани болж явж байна. Тэнгэрлэг медиа групп гэдэг одоо яг үүсгээд явж байна. Тэгэхээр ер нь ийм тренд бол ажиглагдаж байгаа юм л та. Гэхдээ Монголын контентын зах зээлийг ингээд харахаар бизнес модель гэдэг юм. Одоо бизнес модель альва бизнес бол дандаа бизнес моделийн хадаагуу юм. Монголд бол ерөөсөөр сурталчилгаа зөвхөлдөг. Одоо 70 80-90 он харьцуулахад бол хүмүүс контентэд мөнгө төлөхөө байсан байна. Тэгэх үед бол санамт мөнгө төлж мэдээ авдаг байсан бол Монголд одоо мөнгө төлж контент өгөх байсан байх шүү дээ. Тэгэхээр сурталчилгаа гэдэг модель руугаа яваад орчгоор маш хараат болчдөг юм байна. За ялангуяа Монгол үйл ажиллагаа явуулж байгаа медиа компаниуд бүгд стрим одоо томхон санхүүжилт байна. Илүү бизнес гэхээсээ илүүтэй медиа компаниг үүсгэж явж байгаа хүмүүс бол медиа павер гэж хардаг байна. За тэгэхээр Lemon Press-ийн хувьд ерөөсөө энэ моделээс өөр байя. Бус компани одоо медиа компаниудад харьцуулаад яг л бизнесийн зарчмаараа ажиллая. Ямар нэг олон нийтийн одоо үзэл бодол ялангуяа улс төртийн мэдээлэл бол баг бай. Ерөөсөө бизнес руугаа чиглэе гэсэн үзэл санаа таарвал үүсгэн байгуулагдсан. За энэ чухалаараа манайх улс төрийн ч гэдэг юм уу контентууд хасаа илүүтэй бизнесийн хөрөнгө оруулалтын санхүүгийн мэдээллүүдийг бэлтгэж өгдөг баама. За үүсгэн байгуулсан түүх рүүгээ ороход манай хамтран үүсгэн байгуулагч Цол хоёр бол бас Мөнгөл Улсын сургуулийн эдийн засгийн сургуулийн эдийн засгийн онлын төгссөн залуу байдаг. Бид хоёр яг нэг төгсөлт. За манай хүн бол илүү эдийн засгийн өрсөлдөх судалгааны төв одоо ажиллаад эдийн засгийн мэрэгчлэрээ дагнаад явсан. Би бол илүү бизнес ангийн чиглэлээр тэгээ 5 жилийн дараа эргэж уулзаад ер нь одоо өнгийн зах зээл энэ бизнесийн зах зээлд бол яг залуучуудад хэрэгтэй яагаад гэдгийг тайлбарсан мэдээний их сурвалж бол айгүй баг байна. Тэгэхээр энийг нь ер нь гаргаж ирэх хэрэгтэй юм шүү гэж ярьж байна.
Эхний хэд хэдэн дугаарууд дээр нэг одоо нэг хувьцааны дансны нэгэнгүүд л бид нар 1072 л гэж мэддэг. Тэрнээс шиг ингээд яг хувьцааны данс гэдэг нэгэнгүүд бид нар компани хувьцаа худалдаж авна юм байна гэдэг. Тэр тийс дараалал нь одоо гаднаас одоо амьдлын хувьцаа авах гэж байгаа бол би яг яах ёстой юм ч гэдэг юм уу ингээд бүх юм ингээд маш ойлгомжгүй байхад ингээд тэрийг ингээд айгүй цэгцтэй тэгээд яг step by step гэдэг шиг ингээд гаргаад ирсэн нь бол их таалагдчихсэн л да. Түүчэлж салхийг хагалж юу нь бол ингээд бас гоё мэдээллийн чиглэл гарч ирсэн бас айгүй баярлсан. За тэгээд буцаад нөгөө яриалуугаа ороход ер нь нөгөө нэг энэ чиглэлээр ингээд ажиллахад яг ийм урч даруудыг шаарднаа гэвэл ер нь яг ямар урч даруудыг шаардах вэ? Ямар урч даруудыг нэрлэх вэ?
За Lemon Press-ийн чиглэлээр ажиллахад уу?
Ер нь Lemon Press-ийн одоо нөгөө яг чиглэлээр ажиллахад давхар бас нөгөө яг энэ мэрэгчлийг эзэн бизнес удирдлагаа төгссөн хүний хувьд одоо жишээлбэл чи нэг ийм чадвартай байхгүй бол яг ажил дээр гараад яг ийм чадвар өгөх чамаас шаарддаг юм аа. Тэгэхээр эртхэн энд дээр нэг өөрийгөө бэлтгэх хэрэгтэй байгаа юм аа гэвэл
Lemon Press-ийн хувьд бол хэвлэл мэдээллийн компани гэдэг утгаараа мэдээж одоо хэвлэл мэдээллийн салбар руугаа ингээ хэрэгжлэгдчихэж байгаа. Тэгэхээр сэтгүүлч мэрэгчлэлтэй хүн гэдэг нь өөрөө хөрөнгө оруулалт бизнес болоо явчихаа ялтчгүй бизнесийн эдийн засгийн сайн ойлголттой болох шаардлага байна гэж хэлж байна. Тэгэхээр бидний хувьд одоо Lemon Press-тэр бол аль болох эдийн засгийн санхүүгийн одоо бэкграундтэй мэрэгчлэлтэй хүмүүс хайр хийж байгаа. Тэгэхээр яг Lemon Press-ийн хувьд одоо ороод ажилланаа. Lemon Press-ийг илүү ирээдүйд одоо томруулнаа гэж харж ивэл яг санхүүгийн эдийн засгийн зүйл ойлголтууд сайн байх шаардлагатай бол явчихж байгаа. Их тийм зүйл байгаа. Гэхдээ миний хувьд бол одоо бизнес удирдлагаар төгсчүүд одоо юу яриад байгаа юм бэ гэж харах. Мэдээж медиа компани бизнес талаас нь харах шаардлагатай болчихж байгаа хэрэг үү? Одоо альва компани орлогоо нэмэгдүүлж явах хэрэгтэй. Маш их үр дүнтэй, бүтээмж өндөр ажиллаж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр медиа бизнес юу нь яаж явах юм бэ гэдгийг сайн ойлгох хэрэгтэй юм шиг санагдсан. Тэгээд бид хэдийн хувьд бол илүү одоо гадны медиа компаниудын бүтцээр гадны медиа компаниудын одоо тайлталтай ажлынхан албан тушаалын хүртэл илүү гадны компаниудыг бол жишгэлж харддаг. За жишээлхэд writer гэдэг ажлын байр байгаа хгүй. Монголд бол journalist буюу одоо сэтгүүлч гэж орчуулагддаг. Гэтэл BTD-ийн хувьд бол одоо гадны компаниудыг, ялангуяа бизнесийн медиа компаниудыг харахад writer буюу одоо яг тухайн сэдвэрээ бичдэг хүний хэлэлцээд байгаа л та. Илүү одоо шинжилж бичдэг. Тэгэхээр BTT аа сэтгүүлч гэдэг тайтл байхаас илүүтэй business writer, financial writer гэж яг одоо салбар салбарлаа мэрэгсэн бичдэг хүмүүсүүдийг одоо зургаад хөгжүүлээд явж байгаа. Одоо сэтгүүл зүүн мэрэгчлэлтээс илүүтэй санхүүгийн чиглэлээр хийж байгаа л одоо санхүүгийн тэмцгийн бэкграунд гэж тийм хүмүүсүүдийг хайр хийхийг илүү зорж байгаа.
Гэр одоо нөгөө нэг яг мэрэгжлийн талаасаа гэх юм бол одоо нөгөө нэг яг ажил дээр гараад би нэг юм чадварыг нөгөө нэг эзэмшсэн байсан бол улам энэ хэмжээнд хийх байсан даа гэвэл чадвар байгаа шүү дээ. За илүү их нөгөө нэг судалгаа анализ талдаа өөрийнхөө чадварыг хөгжүүлсэн бол энэ дээр арай илүү нөгөө нэг ахиц дэвшилтэй хурдтай юмнуудыг хийх боломжтой байсан юм байна даа. Энийг сурцсан бол гэд тийж байгаа шүү дээ. Тэр нөгөө нэг залуучуудад яг ийм ур чадрууд бас нэг өөрт чи хэрэг болоод идэм шүү гэд нийтлгэрээ тий. Яг уу заавал нэг юу гэхгүйгээр нийтлгэрээ нэг иймэрхүү ур чадрууд юу н одоо шаардаад байна. Аа тэгээд ирээдүйд шаардах юм шиг байна ч гэх юм уу. Эрт талаар уулзвал.
За миний хувьд бол ер нь нэг тэр хүнд хэвлэл мэдээлэл юм боловсрол буюу юм медиа литераси гэдэг ур чадвар бол залуучуудад маш тодорхой юм шиг санагддаг. Тэр нь юу хэлээд байгаа вэ гэхээр ерөөсөө л хүн өдөр тутмынхаа амьдралд үзэж байгаа харж байгаа мэдээллүүдийнхаа үнэн болон одоо худлаа хэсгийг ингэж шүүх чадвартай байна л та. Одоо literacy буюу энэ өгчөөрөө бичиг хүсэл тайлагдлт гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр media literacy гэдэг нь ерөөсөө уншиж байгаа харж байгаа мэдээллийнхаа үнэн зөвийг шүүж чаддаг одоо боловсролыг хэлээд байна л та. Тэгвэл яг одоо монголчуудын ялангуяа залуучууд ч гэлтгүй ер нь монголчуудын хэл мэдээллийн боловсролыг харахаар ерөөсөө харсан болгондо итгэдэг. За тэр мэдээ ер нь хэр үнэн зөв бэ гэдгийг шүүж чаддгүй байл явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр медиа литераситэй мэрэгчлэлтэй хүн бол ерөөсөө тухайн уншиж байгаа зүйлийг хэр үнэн юм бэ гэдгийг хит хитэн зүйл хараад мэдчих болж байна. За ер нь энэ их сурулж юм. За хин гэдэг хүн бичсэн байна. Доор нь ямар комент үүсгэсэн байна гэдэг юм те. Тэгэхээр энэ media literacy сайтай мэрэгчлэлтэн оюутан залуучууд бол хамгийн сайн их сургуулиудыг олж уншиж чаддаг байдаг. За тэр нь монгол хэл дээр, англи хэл дээр ялгаагүй уншиж байгаа мэдээлэл маань ер нь үний юм уу, буруу юм уу? Одоо хэр одоо ортын статистиктэй юм гэдгийг мэддэг болчих жоох байхгүй. Миний хувьд бол энэ баг англи хэлний чадвараас ч илүү чухал байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ чадварыг бас сулах маань. За хоёрдугаарт нь санхүүгийн боловсрол гэж одоо ярьж байгаа financial literacy гэх юм. За financial literacy гэдэг нь ер нь мөнгө одоо мөнгөө санхүүгээ яаж зарцуулт юм бэ гэдгийг залуучууд аягүйсэн ойлгох хэрэгтэй байна. За миний хувьд бол одоо жижиг л нэг одоо хайлаас юм гэж байгаа л сургуультаа сураад ажилчлал хийгээл явж байгаа. Цалин бүлүүний ингээл асуудал мэдээж орж ирж байгаа. Тэнгүүд санхүүгийн боловсролтой хүн хичнээн ч зөвхөн цалинтай байсан болж авч байгаа одоо орж ирж байгаа орлого зөв зарцуулж чаддаг болж байна. А энэ байхгүйгээс болоод манай залуучууд одоо аягүй хэцээл авдаг болж байна. А баг цалинтэйэр нь аягүй өндөр амьдралын юм аяльтай. Одоо ердөө 600 мянга төгрөгийн цалинтай хүн iPhone 10 Pro бариад авчих юм бол утгагүй юм л та. Тэгэхээр ер нь энэ хоёр чадвараа сайжруулах хэрэгтэй байх гэсэн нийтийн зүйл байна. Тэгээд Lemon Press-ийн бол хэвлэл мэдээллийн боловсрол болон санхүүгийн боловсролыг аль алинд нь төвлөрч ажилладаг. Бид тэд дандаа их сурвалжтай мэдээлэл тархдаг. Гаргаж байгаа статистик тоо баримтуудыг их сурвалж ин байнг дуртай хийдэг. За нөгөөтэйгөр санхүүгийн болон бизнесийн мэдээг ойлгомжтой байдлаар хүргэж зүрдэг. Тэгэхээр Lemon Press-ийг хийж байгаа шалтгаан маань миний бас энэ хоёр чадварыг одоо суулгах хүсэлтэй маань холбоотой ажиллаа явчих юм л та.
За ер нь нөгөө нэг энэ чиглэлээр ажиллахын одоо нөгөө нэг цайхан болон одоо нөгөө хэцүү тал нь юу вэ?
Миний хувьд бол медиа салбарт яг ажиллаж эхлээд нэг жил нэг сарыг өнгөрүүлж байна. Өмнө нь бол илүү платформ талаас нь ажиллаж байгаа гэсэн учраас яг медиа салбар гэж үл хэлэхгүй. Lemon Press-ийг ажиллаж авах хугацаанд хамгийн түрүүнд ажиллагдсан зүйл бол ер нь хэвлэл мэдээллийн салбарын эдийн засгийн байдал бол айгүй хүндэл байдгийг байна л та. Тэгэхээр энийг дагаад одоо юу гэсэн үг вэ гэхээр яг детал руу нөрхөд бол сэтгүүлчд маш бага цайл авч байна. Маш бага цайл авах гэдэг утгаар гарч байгаа бүтээгдэхүүн нийтл контентуудын чанар буурч байна. За мэдээж баг цалинтай сэтгүүлж орлого нэмэгдүүлэхийн тулд худал мэдээлэл бичих шаардлагатай болж байна тийм. Та бүхэн одоо энэ үгийг сонссол. Троллууд гэж яриад байдаг тийм. Эсвэл одоо зохион байгуулалттай мэдээллүүд явдсан шүү дээ. Энийг бол сэтгүүлчнэр хийгээд байгаа шалтгаан орлого нэмэгдүүлэх гэж үзээд байгаа гэх юм асуудал байна. Тэгэхээр орлого багтаа сэтгүүлчнэр орлого нэмэгдүүлэхийг бол стандартад нийцэхгүй ч гэдэг юм уу. Буруу замаар л одоо ажил болчихд юм байлээ. Тэгээ мэдээ салбарын маш олон сэтгүүлчнэр одоо салбарын хүмүүстэй ингээл уулзаал явж байгаа юм л да. Тэгээ хамгийн түрүүнд энэ хил мэдээллийн салбарын эдийн засгийн байдал нь өөр айгүй болчихсон юм байна гэж ажигласан. За тэгээ ер нь мэдээ салбарыг ингээд том зургаар нь харахад бол жилд 35 тэрбум төгрөгийн зах зээл байна гэдэг байна. Энэ бол одоо маш жижиг зах зээл байгаа юм л да. Одоо нөгөө үрс одоо шидийн том зах зээл одоо ажиж болчтой хүртэл харьцуулахад айгүй жижиг зах зээл учраас эдийн засгийн байдал бол айгүй хүнд юм байна. Энэ чухалгаараа медиа бизнес эхлүүлээд явъя гэхээр амархан одоо өсөлттэй алба хөгжөлтөд идэгч гэдэг юм уу тий. Амархан одоо олын нүдэнд л өртдөг юм байлээ. Тэгэхээр ийм чаленж бол юм байна байлээ. Тэгэхээр манай хувьд бол яг их мэдээллийн эдийн засгийг яаж шидэе гэж бодоод байгаа гэхээр явандаа 2023 онос ч юм төвтэй контент гаргадаг тий. Төвтэй контент гаргах юм бол контентийн чанарыг сайжруулдаг яг багийнхаа чатур бэлгэрүүл өрөнг оруулдаг илүү лемон пресурд урт хугацаанд ажилт одоо ажиллах сонирхолтой маш их дэлгэрэл гэж харагдав.
Тэгвэл нөгөө нэг мэрэгчлэрээ ингээд ажиллаж явах үеийн хэрэгжүүлсэн сайн туршлага гэвэл
за би бол ер нь яг миний одоо ажиллах арга барилыг анх Unitel group-д орол сууж байгаа юм л та. Unitel group-ийнхд бол бизнес компани охин компани гэдэг утгаараа соёлын хувьд яг маш одоо өндөр түвшинд хөгжсөн яг л merit based буюу чадвараараа дэвшилдэг тийм системийг сурсан байна. Гэхдээ мэдээж нөгөө том group компани corporate зарчим гэдэг утгаараа зарим системүүд бол мэдээж илүү уламжлалт систем гэж байна. За наад зах нь бол одоо менежертэйгээ уулзах үйлчилдэг гэдэг юм тий. Монголд ч нэг тийм соёл байгаа гэдэг шүү дээ. Яг менежертэйгээ улц цагийг бол яг галтман ёсоор гаргадгүй гэх юм. Төнгөд гадны компаниудыг харахаар одоо Silicon Valley ч гэдэг юм уу, технологийн компаниудыг харахаар one on one time гэж аюул их байт. Удирдлага нь шууд удирдлагад хариулагдчих байгаа үнтэйгээ тулж ярьдаг. За тэгээд one on one хийснээрээ тэр хоёр хүн хоёулаа бие биендээ юу болоод байгаа юм болохгүй байгаа гэдгийг олцох боломж олгочихж байгаа хгүй. Одоо one on one timing би бол өөрийнхөө багт идэх хүмүүстэй байнг хийдэг. За тэдгээр хүмүүсүүд маш их удирдлагатай ажилладаг хүмүүс. Тэгээд банк one on one timing хийдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ бол яг уламжлалт компаниуд төр нэгтгэж ажиглахтаа дэвдэг юм шиг санагддаг. За нөгөө тэйгүүр болохоор яг бидний одоо жижиг компани 14 хүний үйл ажиллагаатай явуулж байна. Гэхдээ нэг team зүйл байдаг юм билээ. Удирдлаг бол нэг хүний одоо attention өгөх чадвар, анхаарал төвлөрүүлж чадах хүн бол ерөөсө 7-8 байдаг гинэ. Тийм ч учраас 14 хүнтэй компанийн үед бол ер нь доор айж нэг 2-3 менежер гарах хэрэгтэй болол явчих юм л та. Би ч одоо ажил дээр ингээл манай нэг хүн одоо битүүр баг яриаггүй ингээл 7-8 хандсан байгаа байхгүй. Би өөрөө ч тэрийг анзаараагүй. Тэгэхээр бид хэдийн үед бол daily scrum meeting буюу одоо өдөр болгон 10 цагийн үед бүх багийн хүмүүс маань бивэнд апдейт хуваалцдаг. За би өчигдөр юу нүүдээр ажиллаа. Өнөөдөр юу нүүдээр ажиллах гэж байна. Надад юу ямар асуудал тулгараад байна гэдэг гурван форматаар өглөө болгоо 10 цагаас манай багийн гол хүмүүсүүд бивэнд та мэдээлэл хуваалцдаг. Тийм үү? Тэрний давуу тал нь бол би өдөр хүмүүстэйгээ ярихгүйгээр апдейт айгүй асуудал нь юу болох вэ гэж ойлгох боломж гарт юм биэл. Тэгэл медиа компани дээр бол юу нүүд тийм модельээр ажиллаж үзчих. Яг үр дүндээ санагдсан.
Тэр нөгөө нэг ажиллаж байх үед нэг толгодог байсан түгээмэл бэрхшээл нь юу вэ? Одоо яг юу хаалцах вэ? Тэр бэрхшээлүүдээс яг юуг суралцсан бэ?
За, Lemon Pursuit бол яг одоо манай хамтран үүсгэн байгуулагч цолоо хоёрын үед бол контентын чанарт бол байнга анхаарах хэрэгтэй. За, манай одоо компани үнцэнд байдаг нэг өгүүлбэр нь үргэлж дэлхийн стандартт нийцсэн контент гаргах хэрэгтэй. Always write the world standard content гэдэг өгүүлбэр байдаг байхгүй. За тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр хэвлэл мэдээллийн бусад компаниуд ямар ч системээр ажилддаг бай, ямар ч төрлөөр контент өчлөг бидэд бол бусад дэлхийн дээр амжилттай үйл ажиллагаа явуулж байгаа медиа компаниудын стандарт руу үргэлж тийм үл шүү. Тэдний төвшөнд л бичиж шүү гэж зэрдэг. За тэгэхээр энэ нь юу гэсэн үг вэ гэдэг ингээ харахаар бол дандаа их сурвалжтай контентер бичих хэрэгтэй. За хэрвээ товчлж болох санаа байх юм бол айгүй товч бичих хэрэгтэй. За мөн тухайн сэдвэр рүүгээ гүнзгий орох хэрэгтэй гэж одоо зөвлөдөг шаарддаг. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр бусад медиа компаниудыг ингээд харахаар хэдий дөрөн үнэтэй дөрөн сэтгүүлчтэй медиа компани хэрнээ одоо баахан сэдвэр үүч тог. Улс эдийн засаг бизнес, спорт, entertainment тэ. За мэдээж нэг ярилцлага юм бол ингээл ямар ч медиа сайт руу ороход ер нь юм 10 минут байдаг шүү дээ тэ. А манай хувьд болохоор бүгд л яг бизнес юм болохоор хөрөнгө оруулалтын ажлыг мэрэгшиж сэтгүүрүүгээ бүр гүн орохыг шаарддаг. Тэрүүгээрээ бас айгүй өөр давуу талтай байх. Давуу талтай байдаг л гэж удаад байдаг л та. Тэрийг айгүй бүшхийхийг зорддог.
Ер нь нөгөө нэг карьер гэдгийг юу гэж ойлгодог вэ? Тэгээд карьер ер нь төлөвлөх хэрэгтэй юу? Хэрвээ та төлөвлөлдөг бол ер нь хэдэн жилээр төлөвлөлдөг вэ?
За мэдээж ер нь миний энэ одоо ажилчлал маань ямар үр дүнд аваачих юм бол таа. Би ер нь яа одоо тэр хүрэх гэдэг үр дүнд ямар хуу хэлбэрээр оролцож байгаа вэ гэдгээс ойлгох бас хэлэх батал та. За би бол хувьдаа нэг тийм актер олон жиллэр нэг гэдэг юм уу 5-10 жил ирч гэдэг юм уу актер төлөвлөд байдаггүй. Яг Lemon Press гэдэг компани хаа очиж хүрэх юм бэ гэдэг зорилт руу гал айгүй ордог. Тэгээ миний одоо төсөөлж байгаагаар одоо Залаг битүүрийн зорж байгаагаар бол 5 жилийн дараа Америкт Bloomberg одоо Angled Economist, Japan Japan Times, Qatar Al Jazeera гэх шиг яг л тухайн улсыг айгүй сайн төлөөлж чадах медиа сууг байгаасаа гэж үсэж байгаа. Тэгэхээр магадгүй миний карьерийн хувьд бол 5 жилийн дараа гэхэд Lemon Press-ийг тэр хэмжээнд очтол нь сайн хөгжүүлчихсэн байх хэрэгтэй болж байна. За тэгэхээр тэр хэмжээнд очтол сайн хөгжсөн байх хэрэгтэй болж байна. Илүү сайн мэрэгсэн байх хэрэгтэй гэж хараад байгаа юм л та. За магадгүй corporate компанид ажилладаг хүний хувьд бол миний хариуцж байгаа ажил ер нь нэг ямар үр дүн өгөх юм бол зах зээл ямар эрэг үр дүн авчрах вэ гэдэгт айгүй сайн төвлөрөх хэрэгтэй байх. Ер нь тэгэхээр хүн ч нөгөө би ер нь нийгэмдээ ямар бүтээмж бий болгох чинь ямар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж гаргаж ийн гэдгээс л тэр карьерийн утга учирыг айгүй сайн карьерийн утга учир юу айгүй ойлгомжтой болдог юм шиг санагддаг.
Тэгвэл нөгөө нэг анх ус ажлын гараага ханаас эхэлчихээ. Тэгээд би хүртэлх одоо ягаад одоо нөгөө нэг стартап тий компани ингээд нөр байгуулах болов тэр сэтгэл нь ханаас ер нь ах бас нөгөө нэг үүссэн бэ гэдэг ажлын туршлага бас хуваалцаа чи яа гэж үсэж байна.
За миний хувьд бол Unitel Group-т яг мэрэгчлэлээр орж ажлын гараага гэлсэн байна. За энэ тухайн компанид ер нь 5 орчим жил ажилласан. За яагаад ер нь өөрийн компанийг үүсгэн байгуулад ингээ медиа салбараар явуулсан бэ гэхээр ер нь бол угаасаа Unitel байхда медиа салбарыг хөгжүүлэх гадны болон дотны тэгээд медиа салбарыг бол нэлээд том зургаар харах боломжууд бол олдчих байсан. За хоёрдугаарт нь миний хувьд өөрөө яг ийм хөрөнгө оруулалт ч гэдэг юм уу хөрөнгөний зах зээлийг бас айгүй сонирхож судалдаг байсан. Эдийн засгийн номнууд одоо айгүй унших дуртай байсан. Энэ утгаараа гадны зах зээлүүд ер нь ямар үед ингээд айгүй сайн хөгжөж байгаа юм бэ гэдгийг харж байгаа хэрэг. Өөдлөрөөсөө капитализм айгүй сайн хөгжсөн. Тэрний үс өгөх хөрөнгөний зах зээл нь айгүй сайн хөгжсөн. Кампанууд одоо шинээр гарч байгаа бүтээгдэхүүн гаргаж байгаа залуучууд эсвэл зах зээлээс хөрөнгө оруулалт татаал ямар нэгэн зээлийн хүү юм уу эсвэл шидэм дарамж халтгүйгээр бүтээгдэхүүн рүү анхаарлаа хандуулаад инноваци хийж явчих жоох байхгүй. Тэгээд энэ чухалаа Америктд бол одоо айгүй том том компаниуд ингээл үсэл гарч байгаа л та. Тэгвэл Монголыг харахаар бол хөрөнгөний зах зээлтүүд илүү хөгжөөгүй байна. Хөрөнгөний зах зээлийг юу яаж хөгжүүлж болох юм бэ гэж айгүй судалж харсан. Ер нь бол нэг юм гурван асуудал байгаа юм шиг санагдаад байна. Эхнийх нь дэд бүтц байна. За хоёрдугаарх нь бол компаний засаглал байна. А гуравдугаарх нь одоо олон нийтийн санхүүгийн боловсрол. За дэд бүтцийн хувьд бол мэдээж томчуудын хийх ажил тий. Одоо хөрөнгөний бичиж гэдэг юм уу болго төлөлтөн дээр ажиллаж байгаа хүмүүсийн хийх ёстой зүйл болчих. За компаний засаглал мэдээж компаниг олон жил удирдах тавьж байгаа удирдлагуудын гарах ёстой шийдвэр болчих. А санхүүгийн боловсрол буюу энэ гурав дахь хүчин зүйл дээр анх хоёр золоо хоёр гэдэг хоёр хүн ер нь багт гаргаж болох юм байна. Яг өнөөдрөөс бат дээр үр дүнгээ өгсөн ажил хийж болох юм байна гэд Lemon Press-ийг хэлсэн байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол яаж одоо би өрмөр байгаа зорилт төрний мөрөөдөл өргөн зах зээлийг Монголд хөгжүүлэх гэдэг зүйл хамгийн хурднаар эхэлж болох замыг л сонгосон. А магадгүй би нэг буюу одоо дид бүтцийг нь засмаар байна гэсэн бол магадгүй төрийн байгууллагад орж ажил хийх байсан ба. Болын хөрөнгөний бирж ажилд орох байсан ба. За эсвэл компани засаглал руу орно гэх юм бол одоо байсан одоо байгаа газраа тий. Тухайн Unitel Group-тэй маш олон жил ажиллаад компани одоо удирдлагын түвшинд очиод энэ зүйлд хөрөнгө нэмрээ оруулж болох байсан ба. Гэхдээ 3 дахь буюу санхүүгийн боловсролыг нэмэгдүүлэх зам нь хамгийн дөт, хамгийн хурдтай, хамгийн одоо байгаа өөрийнхөө чадвар мэрэгжил туршлага дээр хангалттай түвшинд ажиллаж чадах юм байна гэж бодоод 3 дахь зам гарлыг гэж байна л да. Тэгэхээр ер нь бол Lemon Press эхлэхээс өмнө нэлээд бодсон. Тэгээ энэ санаагаа бол би ингээд хараадсэн чи ер нь бараг 2-3 жил бодсон юм байлээ. Тэгэл банк судлаад ер нь амархуу байдлаар хийж болох юм тий. Судалж явсараад яг 2020 оны 9 сард компани үүсгэн байгуулъя гэдэг. Тэгээ Lemon Press хэв чи айгуу сонирхолтой. Золоо ихтэй хоёр ерөөсөө 8 сард уулзаал бараг 3-7 хоногийн өмнө анхныхаа төхөмлийг бичиж гаргасан. Тэгээ айхтар өндөр бас зардал болоогүй. Ерөөсөө шууд л эхлэх боломжтой байсан гэдгээрээ дагуултай байсан.
Нэг өнөг сайн дурын ажлыг юу гэж боддог вэ? Сайн дурын ажил юу юм бэ? Үндэлтээр ямар байршилтай байдаг вэ? Ямар үйлс баталтай байдаг вэ?
За сайн дурын ажил буюу одоо энэ community гэж яриад байгаа тийм community service бол мэрэгчлэгчнүүдийн хувьд бизнес мэрэгчлэгчнүүдийн хувьд за удирдлагуудын хувьд ч гэсэн заавал хийх ёстой зүйл гэж боддог. За миний хувьд болохоор эрдэмт гэх төрийн бас байгууллагад бас гишүүнээр ороод одоо 4 жил хагас эрдэмт болсон байна. За эрдэмтийн хувьд болохоор боловсролын салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бас байгууллага юм л та. Тэгээд төрийн бас байгууллагаар дамжиад айгүйх танилцуулттай болно. Айгүй ажил дээр ажиллаж байгаагаас илүүтэй өөр салбарын хүмүүстэй танилцах боломж гарч одоо харах хүрээгээ тэлмэх юм те. Тэр боломжийг олгодог гэж боддог. За би одоо ч ер нь ажлын бус цагаараа ямар одоо нийгэмдээ хэрэгтэй хаан community өгч чинь тийшээ очиж хөрөнгө нэмрээ оруулахыг айгүйх хүсч зорддог. Тэр залуучуудтай мэрэгчлүүдтэй хандаж хэлэхэд заавал ажлын бус цагаараа сайн дурын ажлыг хийх хэрэгтэй шүү. Тэгжээж одоо хүрээллээд хэлнэ. Илүү өөр өнцгөөс асуудлуудыг хардаг болно аа гэж зөвлөмөр байна.
Хамгийн сүүлд асуудаг асуулт маань л гэхээр Эрдэнэ Монгол үг гээд сэтгэлд үлдсэн аа бийж үгүй эмээгээс ч тийм үлдсэн тийм ховор нандан үгүй байх хаалцаач гэсэн бэ. Тэр нь ямар утгатай байсан бэ?
За би ховор нандан үг мисэхтэр мэдэхгүй байна. Гэхдээ манай эмээ бол айгүй би чи эмээтэйгээ хойлоо өссөн л хүн байгаа юм л та. Тэгээд байнга зүгэлдэг зүйл нь ерөөсөө хүмүүстэй айгүй найрсаг хандж байгаарай, найрсаг харилцаатай байгаарай л гэж зүгэлдэг. Зүгэлдэг. Тэгээд нэг тийм айхтар уран цэцүүгч биш юм шиг хэрнээ яг ялангуяа над чиг медиа салбарт ажиллаж байгаа хүний хувьд бол эцсийн дүндээ одоо бүх хүмүүстэй л айгүй найрсаг хандчиж одоо ажил явагдаж байна л гэдэг нь үсэн ойлгосон. Яг тэр мэдээ салбарын хувьд бол салбарын бүх салбарын хүмүүстэй хамтарч ажиллах шаардлагатай болно. Тэгэхээр найрсаг байгаарай л гэж гэдэг үг л хамгийн түрүүнд санаад орж ийн дөө.
За бас нэг юм асуумаар санаж яг нэг хэрвээ хариулах боломжтой бол нэг хариулаарай гэж хүсэж байна. Юу нэг Lemon Press одоо ингэ нэг мэйлэр ингэдэг нэг юунууд нэрэд байгаа шүү дээ. Дугаарууд ирж байгаа, нийтлэлүүд ирж байгаа. Тэгээд таштай яг яан гэж юу төлөвлөж ийн вэ? Тэгээд мэдээллүүд нь юу нэг ингэдэг мэйлэр ирсээр байх уу? Эсвэл арай өөр нэг чиглэлд юм бас бодож гин үү? Эрэг хуваалцах болох уу те?
Өө тэгээд дуртай хуваалцна. За Lemon Press-ийн хувьд бол одоо бид хэдийн хувьд яг компанийг үүсгэн байгуулад одоо бизнесийнхаа циклэр бол эхний циклээ буюу одоо компани үүсэх үйл ажиллагаагаа одоо хэвийн одоо үйл ажиллагаагаа тогтворжуулах процессыг бол сайн давсан гэж бодож байгаа. За энэний үгс үг гэхээр хамгийн түрүүнд бол бид email төхөөрлөөр гаргаа гэсэн. Маш зардал багтаагаар email уншдаг хүмүүс өдрөө контент өгөх байдлаар ингэ ажилласан. За одоо бол илүү өрсөлдөлтийн үе ирж байгаа гэж харж байгаа. Энэ чухалаараа бид зөвхөн email төхөмөл гэхгүйгээр бусад цуугуудыг бол аягүй сайн судалж байна. За зөвхөн email-ээр мэдээж мэдээлэл маань хүртэхээр хүрнэ. А email-ээр хүрсэн контентоо аудио зүг, видео зүгээр заавал хүрэх хэрэгтэй байна гэж бодож байгаа. Угаасаа email ашиглаж байгаа хүмүүсүүд бол Монголд хөрлөг амжилттай одоо үдрүүдний ажил гэж бидний хувьд ч хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлнэ, хүчлэг хурцсан мэдээлэл одоо аль болох олон хүнд хүргэмээр байна. Тэгэхээр видео аудио контент руу бол орхоос өөр харахгүй болж байгаа. Тэгээд энэ чухалаа бидэд подкаст, видео контентууд бол гаргаад хэлж байгаа. За цаашдаа бол түрүүн миний хэлсэнчлэн Монголыг төлөөлж чадах медиа компани байна гэдэг утгаараа англи хэл дээр бас мэдээлэл гаргах зорилготой ажиллаж байна. За яг л одоо гадны магадгүй Нью-Йоркт байдаг гадаад залуу Монголд хөрөнгө оруулмаар байна тийм. Монголын уул уурхай үйлчлэл юм ямар нэгэн салбарт хөрөнгө оруулахаар бол тухайн салбараас судалж эхэллээ шүү дээ. Тэгэхээр тэдгээр хүмүүс зөвлөсөн англи хэл дээрх Монголын бизнесийн орчны талаар тоомлдог имейл төхөмөлс сууг нэ гэж зөвлөж ажиллаж байна. За нэмээд бас яг уламжлалт сургууль руу бас орох хэрэгтэй байна л да. Би тэт үед одоо тэл уламжлалт гэдэг нь телевиз сонир сэтгүүл FM болоо явчихж байгаа. Тэгэхээр бид хэд бол одоо FM FM-тэй бол хамтарч ажиллаж байгаа. 97.2 гэдэг FM-тэй хамтраад өөрсдийнхөө подкастыг бас FM-ээр гаргаж гаргадаг болж байна. Сэтгүүлийн судалгааны ажил руу бас орсон байна. Lemon Press-ийн бэлтгэж байгаа контентуудыг сэтгүүл болгоод бас сартаа нэг нэгшгч юм уу хэрлээ бас борлуулдаг тийм судалгааг бол хийж байна.
Яа тэгээд цаг цаваа гарга өдрийн дугаарт өөрийнхөө бас өөрийнхөө ажиллаж буй талбарын талаар бас хуваалцсан танд маш их баярлалаа. Тэгээд ажилт нь цаашдынхын ажилт нь өндөрөө сүндэр амжилтыг хүсье. Тэгээд бас магадгүй нөгөө нэг хөлийг үлдээсэн зүйл байвал танд бас сүлийн хэсгийг үлдээе.
За ямар ч үсэн подкастэнд оруулж урьж оролцуулсан та бүгдтэй баярлалаа. Ямар ч үсэн бизнесийн зах зээл улам сонирхолтой болж байна. Залуучуудад, мэрэгчлэгчнүүдэд өдөр тутмынхаа амьдралд одоо хамгийн хэрэгтэй зүйл нь мэдээлэл гэж би бол хувьдаа итгэдэг. Ерөөсөө бүтээмж нэмэгдүүлнэ, контент үйлдвэрлэнэ, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэнэ гэж зорж байгаа хэн бүхэн хамгийн чухал зүйл нь бол одоо мэдээлэл байна л да. Тэгэхээр хэрэгтэй мэдээллээ зөв газраас нь аваад одоо өдөр тутмынхаа бизнесийн шийдвэр гаргалтанд мөн хэрэгтэй мэдээллүүдийг одоо хүргэхэд зорж миний хувьд ажиллаж байна. Тэгээд Lemon Press бүртгүүлээрэ гэж хэлмээр байна.
За тэгээд өнөөдрийн дугаарт маань Lemon Press компани хамтруу үсгийн байгуулагч гүйцэтгэх захирал анх хоёр оролцлоо. Тэгээд анх хоёртаас баярлалаа гэж дахин хэлхийн ялдамд бид бас нэг зориг сангийн YLP буюу залуу манлайлагч гэдэг хөтөлбөрт за ингээд төгсөгчнөр байгаа. Тэгээ ингээд ярилцах бол бас их таатай байлаа. Тэгээд таалагдсан бол энэ дугаарыг subscribe тэгээд бусад хүмүүст түгээгээрэй гэж хэлж байна.